kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam un turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātē Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Briškan kungs vairs nav ministrs, ir devies acīm redzam turpināt būvēt Rail Baltiku un tirgot Air Baltiku. Kur, ministrs kungs, jūs esat atgriezies, cik jauki. Viss ir bumbās, vai ne, ministra Briškan? Klausos jūsu tur runu, katru jūsu uzstāšanos, un tas, ko es varu secināt, daļrunāšanas kursus jūs esat pabeidzis ar izcilību visticamāk, tomēr par tādiem cilvēkiem, kā jūs manos laukos saka, dirž kā zariņa govs, jā. Neko labāku, piemērotāk es nevaru atrast. Par būtību. Es faktiski domāju, vai man lasīt to runu, kas ir sarakstīta, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Briškens valdībā un progresīvajā valdībā tiek paturēta tikai, lai būtu mums tā saucamā valdības stabilitāte ar nenormāli stabiliem progresīvajiem, ja? Un lai vai kāds būtu Briškens, lai vai kāda būtu progresīvajā, lai vai kāds bardaks būtu nozarēs, skaidrs, ka tur kādu laiku viņi uzkavēsies, ja? Un tas ir nožēlojami, bet es ceru, ka sabiedrība to saprot un cilvēki to visu ļoti labi redz. Bet, kā saka, Briškan kungs atkārtošana zināšana māte, nolasīšu dažus likumpantus varbūt tās, un sākšu ar to, ka satiksmes ministrijā vispār ir divas galvenās funkcijas. Pirmā ir izstrādāt transportu un sakaru politiku, un otrā ir organizēt un koordinēt transportu un sakaru politikas īstenošanu. Un tad saskaņā ar minēto notikumu, tieši satiksmes ministrijā ir jākoordinē Rail Baltica projekta īstenošana līdz tā pilnīgai realizācijai. Tāpat nolikumā ir minēts, ka satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāju akcijas sabiedrībā Air Baltic Corporation. Un tas nozīmē, ka satiksmes ministrija ir atbildīga par koordināciju ar Air Baltic, un tā jāizvērtē kapitāla sabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšana un jāanalizē kapitāla sabiedrības ekonomiskos rādītājus. Un to nosaka, jūs varat pierakstīt valsts pārvaldes likuma 88. panta 2. daļa un publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 26. panta 11. daļas un 27. panta 2. daļa. Līdz ar to es apšaubu to, ko jūs te nākat stāstat, ka Gausam ir kaut kāds ģeniāls biznesa plāns, ja? Tas, ko es redzu, Gauss ģeniālais biznesa plāns ir bijis kārt Makrons uz ausīm, tajā skaitā arī man, es, kad bija deputāti arī 13. saimā, viņš man stāstīja, kā visi šie aizņēmumi tiks atmaksāti, tie tikai ir aizņēmumi, visu valsts atgūs ar uzviju, visu šos aizņēmumus, ja tagad jūs stāstat par kaut kādu viņu biznesa plānu, kāds viņš ir, ko mēs esam redzējuši? Viņa lielā alga, miljons, un tie vecie dranduļieti, ar kuriem ir jālido Latvijas pasažieriem, tas ir tas viņa ģeniālais biznesa plāns daudzu gadu garumā. Kāds pamats vispār viņam vispār kaut vēl mirkli ticēt tam, ko viņš saka? Viņš ir melojis katru reizi no jauna atkal un atkal. Nu, kāds pamats tam vispār ir? 2023. gada 15. septembrī jūs kopā ar pārējiem valdības locekļiem parakstījāt deklarāciju, kurā apņēmāties veidot ilgtspējīgu pasažieru un satiksmes infrastruktūras attīstības un pārvaldības modeli. 28. punkts. Šī mērķa iedzīvināšanai satiksmes ministrijai saskaņā ar 2024. gada 20. janvāra rīkojumu par valdības rīcības plāna deklarācijas par Eviks Siliņas vadītā ministra kabineta iecerēto darbību īstenošanai ir noteikti vairāk svarīgi uzdevumi. Pirmkārt, ministrijai ir jāsekmē lidostas Rīga un dzelzceļa projekts Rail Baltic attīstību, kā arī jānodrošina efektīva un uz rezultātu vērsta Rail Baltic projekta pārvaldība. Otrakārt, ministrijai veiksmīgi ir jāīsteno Air Baltic kotācija biržā caur sākotnējo publisko piedāvājumu vai IPO. Un tad pa punktiem, jā, tātad divi galvenie punkti Rail Baltic, sāksim ar to. Rail Baltic unikāls prioritārs dzelzceļa infrastruktūras projekts, kuram 17. gadā tika aplēsts izmaksas 5,8 miljardi eiro apmērā. 2023. gada septembrī publiski izskan informācija, ka projekta realizācija iztruks 200 miljonu, un šobrīd jau ir runa par vairāku miljardu, un pēc dažiem aprēķiniem pat 10 miljardu liels iztrūkums vai sadārdzinājums. Jūsu ministra kungs skaidrojumi par naudas iztrūkumu apjomojumu un iemesliem, kā arī iespējamo Rīgas savienojumu ar Rail Baltica dzelzceļa trasi, ir nesaprotami un pretrunīgi. Un par to es esmu runājis gan komisijas sēdēs, gan arī šeit no Saeimas tribīnes, ka nav skaidrs, uz kurien mēs ejam un kā. Jūs arī neviešat skaidrību par reāliem ekonomiskiem ieguvumiem, kuri Latvijai tad būs projekta realizācijas gadījumā. Un tas rada pamatotas bažas par šī miljardiem dārgā projekta realizāciju un liederību. Veiktajā valsts kontrolas revīzijā 2019. Gadā ir secināts, ka laika posmā no 14. Līdz 2019. Gadam Latvijā nav īstenota efektīva Rail Baltica projekta pārvaldība. Valsts kontrole norādījis, ka projektā ir slikta sākotnējā plānošana. Tas attiecas kā uz Rail Baltica projekta aktivitāšu īstenošanas grafiku, tā arī finansējuma aplēsēm. Minētajā revizijā auditori konstatēja, ka finansēšanas līgumos CEF, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenti, tātad finansēšanas līgumos, nevis tiek iekļauti sākotnēji noteiktie nosacījumi, bet tie tiek grozīti atbilstoši faktiskai situācijai. Un par satiksmes ministrijas veikto uzraudzību par Rail Baltica projektu valsts kontrole ir izteikusies skarbi. Nav tikusi saulaicīgi nodrošināta projekta uzraudzības procesa caurskatāmība, izsakojamība un informācijas pēctecība, kā arī koordinācijas starp ministrijas struktūrvienībām. Tādējādi valsts kontrole vēl pirms 5 gadiem nonāca pie secinājuma, ka Rail Baltica projektā pastāv ļoti lieli riski. Valsts auditori brīdināja, ka nākotnē ir iespējams būtisks izmaiņas, salīdzinot ar sākotnēji plānotām izmaksām un darba apjomiem, līdz kam mēs beidzot tad esam arī nonākuši. Un ir skaidrs, ka valsts kontrolas brīdinājumi nav tikuši ņemti vērā. Kāds pārsteigums, vai ne? Kad valsts kontrolē mūsu valstī bijusi kāda liela loma? Satiksmes ministrija arī jūsu pilnvaru laikā neko nav darījuši šo risku novēršanā. Un acīm redzami, jūs nespējat tik galā ar esošo situāciju nodrošināt efektīvu, atbildīgu un regulāru risku vadību, uz ko savu laiku arī ir aicinājis valsts kontrole. Galvenais iemesls ir tas, ka Rail Baltica nelaimēs ar vainojumu arī jūsu pašu darbību, Briškana kungs. Pirms jūs kļuvāt par valdības ministru, jūs bijāt cieši iesaistīts projektā Rail Baltica, ieņēmāt RB Rail padomas locekļu amatu, kas arī ir bijis stratēģijas un attīstības, jūs esat bijis stratēģijas attīstības vadītājs un biznesa attīstības vadītājs. Jūs esat arī līdzatbildīgs, ka akcijas sabiedrība RB Rail gatavotā dokumentācija Eiropas Savienības finansējumam Rail Baltica projekta īstenošanai, kā arī projekta finansējuma plūsmas uzraudzīšana un projekta koordinēšana ir bijusi neefektīva un novedusi pie esošā strupceļa. Finanšu apjoms, kas nu pēkšņi ir jāatrod budžetā, ir tik ievērojams, ka var iedragāt Latvijas valsts ekonomisko un finanšu stabilitāti. Un tie nav tikai tukši vārdi, tāds ir, vai ne? Par Air Baltica. Es jau te minēju par to, ka nemitīgi no nodokļu maksātājas naudas ir dot kaut kādu piešprica Air Balticam, jau mēs esam klausījušies gausas solījumos. Un par spīti tam, ka valdības visu šos gadus sabiedrībai stāstījuši, ka nodokļu maksātāja ieguldījums kaut kad tiks atmaksāts, šī gada 30. Augustā slēgtā sēdē ministra kabinets ir lēmis samazināt Air Baltica pamatkapitālu. Tāpat kā samazināt valsts līdzdalību uzņēmumā no 97,97% uz 25% plus 1 akciju. Un lēmums par tik milzīgas valsts naudas faktisku norakstīšanu tiek uzticēts Briškanam. Vai ne? Un tā jūsu retorika arī ir ļoti pretrunīga bijusi. Slēpjoties aiz kapitāla sabiedrības valdes, jūs runājat valsts akciju turētāju vārdā un visu atbildību noveļat uz uzņēmumu valdi. Un atsacīšanos no pretenzijām uz agrāko dotāciju atgūšanu jūs pasniedzat vien kā tehnisku tādu grāmatvedisku darbību. Ja? Nu, šobrīd jau ne tikai valsts prezidents, bet arī, man liekas, katrs iedzīvotājs, kuram ir auss un acis, ir izteicies par jūsu neveiklo komunikāciju nesaprotamo. Un tomēr es gribētu teikt, ka tā problēma jau nav tikai komunikācijā. Kopsakarā paskatoties uz to, kā jūs esat darbojies Latvijas teritorijā, es secināms, ka jūs, es vismaz priekš sevis secinu, ka jūs esat nonācis vienkārši ārprātīgā interešu konfliktā, jo jūs nespējat novilkt acīm redzot kaut kādas robežas starp tiem pienākumiem, ko jūs esat agrāk pildījis, kā tur dažādi projektu vadītājs lielāk, mazāk, ja, līdz tiem pašreiz veicamajiem uzdevumiem, kas jums jāveic kā ministram. Un man interesē, kā var prasīt atbildību no kāda, kurš pats ir bijis iesaistīts projektā. Un līdz ar to es tiešām domāju, Riškan kungs, es jūs aicinātu pirmām kārtām pašu atkāpties. Skaidrs, ka tas nenotiks. Paskatoties visu to jūsu karjeras kāpienu, ja, acīm redzot, šis ministrēšanas krāsas ir tas, uz ko jūs ilgi esat gājis, bet es jūs tiešām aicinātu vienkārši atkāpieties. Ja nē, tad es, protams, aicinu arī deputātus nobalsot par jūsu demisiju. Skaidrs, ka arī tas nenotiks, bet vienu lietu vēlos vēlreiz atkārtot. Riškan kungs, jums es nevaru uzticēties, es noteikti atbalstīšu šo te demisiju. Un vēl tikai dažas lietas. Aristotels savu laiku ir teicis, ka valsts amatos bieži nokļūst gadījumu cilvēki. Un pilnīgi skaidrs, ka tā tas ir. Bet tas nav par jums, Kaspar, tas nav par jums. Jo jums ir interešu konflikts uz interešu konflikta. Un visam pa virsu ir šī te kaut kāda uzburtā komunikācija, ko es teicu, jo par ko es par to domāju. Ja, ir šī neveiklā ministrēšana, ja, un man gribētos teikt, jūs lokaties kā zūtis visu laiku kaut ko, ja, jums ir kaut kāda, es klausos un brīnos, ja, un man gribētos aicināt to oficiantu, kurš jums pirms dažām nedēļām tur kafiju pienest, viņam jums vazelīns būtu jānes lielā daudzumā, ja, turpmāk, ja jūs tā tad turpinat locīties, ja, bet jūs jau turpināsiet, skaidrs, ja, un par progresīvajiem runājot, tad, kad bija Siliņas valdības apstiprināšana, es jums teicu no šīs pašas tribīnas, jūs būsiet tie, kurs košļās un izspļaus. Un šobrīd notiek tas košāšanas process. Un nav jau tā, ka jūs to neesat pelnījuši. Es vienkārši, tas ir, saprotiet, tas ir ārprāts, ko jūsu ministri izpildi, jā. Kultūras ministri jau ir prom. Es domāju, ka Sprūts būs nākamais, kurš jau ļoti drīz šeit stāvēs uz šīs tribīnas, jā. Par to visu, ko nākas dzirdēt par iepirkumiem aizsardzības ministrijā, par korupciju aizsardzības ministrijas iepirkumos, gan runājot par droniem, gan runājot par dažādu citu militāro tehniku. Tas vēl tikai būs. Es nezinu, ko jūs tur darat, ko jūs esat atnākuši te darīt. Es tiešām skaidrs, ka vienotībai šis ir nenormāli izdevīgi, ja? Jo jūs paši viņiem savu košļāšanu esat atnesuši uz paplātes ar savu neveiklo ministrēšanu, ar nekompetenci. Ar vienkārši ārprātu. Līdz ar to es aicinātu ne tikai ministru Briškanu atkāpties, bet es aicinu vispār progresīviem iet ārā no valdības. Un ne jau dēļ tā, ka tur vienotība ir šāda vai tāda. Nē, dēļ tā, ka jūs esat ārkārtīgi neprofesionāli. Es vienkārši skatos un brīnos, ja kaut vienā Latvijas uzņēmumā tā vadība notika tā, kā notiek tajās sfērās, ko jūs pāraugat, un galvenokārt tā ir satiksme un tā ir aizsardzība. Mēs jau sen būtu bankrotējusi kā valsts. Paldies un aicinu atbalstīt šo demisiju.
Paldies, vārds deputātam Amilam Selimovam.
Cienījamie kolēģi, saimnes priekšsēdētāji, daudz bija runāts par Briškina kunga darbību, un es vēl gribēju bišķiņ atgādināt un norādīt uz būtiskām kļūdām Briškina darbības ministru satiksmes ministra amata laikā. Kad Air Baltikam bija nepieciešams ieguldījums, Briškina kungs vēršās pie saimas, lai mēs steidzamā kārtā pieņemtu lēmumu un atbalstītu Air Baltiku ar 340 miljoniem eiro. Kad vajag sakārtot grāmatvedību, tad viņš pats pieņem lēmumu, ko darīt, kā darīt. Un pat, ja sabiedrībai nebūtu sašutums, tad viņš vispār par to pat nekomentētu, kāpēc viņš sakārtoja grāmatvedību tieši šādā veidā. Es jums teiktu godīgi, ja? Man ir ekonomiskā izglītība, ja? Nu, es sapratu, ko viņš pastāstīja, bet cilvēks bez izglītības vispār nesaprastu tur ne vārdu, priekš kam bija norakstīt 571 miljonus. Ar parastiem vārdiem pastāstīšu. Kas ir pamatkapitāls? Pamatkapitāls ir prasība uzņēmuma īpašnieka pret uzņēmumu. Un ar vienu satiksmes ministrijas lēmumu viņi norakstīja vairāk nekā pus miljardu. Izmeta miskastīte. Šo gājienu varat nosaukt, kā vēlaties. Bet ģenerāla prokuratūra noteikti izvērtēs šo visu un iedos savu vīziju. Par Rail Baltica. No Eiropas komisijas mums bija ieteikums savienot. Būtu labi, ja mēs savienotu Rīgu lidostu ar Rail Baltica trasi. Bet tas ir ieteikums un tas ir to nevajag darīt uzreiz. Mēs varējām savienot vispirms Lietuvu ar Igauniju un tikai pēc tam virzīties uz priekšu. Jā, būtu finansējums. Nu, kāda grūtība ir no Salaspilē tikt līdz centram? Nu, ir taču dzelzceļa līnijas. Nu, no centra pēc tam tikt līdz lidostē. Nu, kāda, nu, nav nekādas problēmas. Nu, jā, vajag ātri, nu, tad no Salaspils lūdzu ar taksometru var tikt līdz lidostē. Bet šobrīd mēs redzam, ka atkal vairāk nekā pusmiljārds ir iztērēts uz centrālās stacijas būvniecību, uz lidostas modernizāciju. Atkal jautājums, vai mēs varējam šo atļauties vai nē? Nu, protams, ka nē. Protams, Rail Baltica ir ļoti nozīmīgs projekts. Nu, gadsimta projekts tiešām. Viņš būtu vēlams mūsu valstī. Bet jā, nu mēs nevaram atļauties. Nu, kāpēc mums jāatņem naudu no medicīnas, no skolotājiem, vispār no tautas, lai realizētu šo projektu? Šobrīd līdz šim jau nav skaidrs, kā mēs turpināsim finansēt šo projektu. Nav nekādas skaidrības. Dargie kolēģi, ar cipariem var pierādīt visu. Ja mēs paņemsim šo maksimālo tvērumu, kas līdz šim ir izgudrots ar Rail Baltica, tas ir 9,5 miljārda eiro. Ja mēs paņemsim to visu garumu, kas ir 265 kilometri, sanāk viens metrs izmaksā 36 tūkstoši eiro, kas ir divreiz vairāk nekā Igaunijā. Uz jautājumu, kāpēc mūsu izmeklēšanas komisijas ietvaros, tur zinojušie cilvēki atbildēja, tāpēc, ka mums ir dabas īpašības visādas un tā tālāk un tā tālāk. Bet tas viss ir skaidrs, ka mēs varam samazināt šo projekta izmaksas vismaz divreizēs. Jo Igaunija ar saviem 4 miljārdiem sakārtos šo problēmu. Bet mums ir 9,5. Gandrīz par līdzīgu ciparu, 9,5, nu tur lēšiem sanāk ap 10 miljārdiem izmaksas. Bet viņam ir gandrīz divreiz garāk Rail Baltica trase. Tur gandrīz 400 kilometri. Nu tad salīdzinot ar kaimiņiem, mēs varam saprast, ka nu nav mums vajadzīgi šīs 16 reģionālās stacijas. Nav mums vajadzīga Rail Baltica Rīgā. Tieši paša trase, ātra gaida trase. Nu priekš kam, lai mēs varētu ietaupīt vienu minūti, lai tikt no centras līdz lidostai? Jautājums tāds, vai mēs varam atļauties? Protams, ka nē. Tālāk, man arī ir bažas par ministra kunga vispār ideju virzību. Šajā brīdī, kad mums ir kvalitatīva automobīļa, kad ir ļoti forša bremžu sistēma, kad braucot ar ātrumu 100 km, sekundes laikā var zibenīgi apstāties. Mums tiešām jāsoda cilvēka par 1 km pārkāpumu ātrumu. Vai tiešām tas ir godīgi un pareizi? Labi, ja mēs ļoti uztraucamies par ceļu satiksmes drošību, nu ir miljons un viens paņēmiens, kā uzlabot to drošību, nevis sodīt autovadītājus par 1 km. Samaziniet maksimālu atļautu ātrumu. Uzlieciet tos guļošos atvainojos policistus, brīdinājuma zīmes visādas. Nu, ir daudz visādi paņēmieni, kā to visu izdarīt. Bet nē, mēs piedāvājam sodīt par vienu pārkāpto kilometru ātrumu. Paldies mūsu Tautas saimniecības komisijas locekļiem, ka neatbalstīja šo priekšlikumu. Un vēl arī Briškina kungam jautājums. Sakiet lūdzu, kāpēc šobrīd, tad, kad mēs būvējam gadsimta projektu Rail Baltiku, tad, kad mēs to realizēsim, mums vajadzēs tehniskie darbinieki, kuri apkalpos Rail Baltic trasi, kuri strādās tur, un mums pat vēl vajadzēs piesaistīt darbiniekus. Kāpēc mēs šogad taisamies atlaist 300 tehniskos darbiniekus no Latvijas dzelzceļa līnijām? Pirmām kārtām, mums tieši otrādi ir jāglāb, jāsargā viņus, neļaut atlaišanu. Otrakārt, tas ir arī noslodzē uz mūsu budžetu. Viņi visi ies uz nodarbības valsts aģentūru un vienkārši apgrūtinās mūsu budžetu. Ar skaidrs par to, ka būs jāmaksā viņiem tie pabalsti. Mūsu frakcija atbalstīs Briškina kunga demisiju un aicinu arī koalīciju pievienoties pie mums. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, man tiešām nebija nodoms kāpt šodien šeit tribīnē, bet Briškina kungs izaicināja, jo bija grūti to klausīties. Es tiešām novērtētu jebkuru satiksmes ministru, kas atnāktu un tiešām pateiktu, kāda ir taisnība, atklāt par situāciju satiksmes nozarē, rādīt šos skaitļus, rādīt neizdarības iepriekšējās un likt galdā plānu. Bet, diemžēl, problēma, Briškina kungs, ir tāda, ka jūs jau esat bijis daļa no šīs problēmas. Jums nav tiesības šādā veidā runāt. Jo jūs esat bijis daļa no eksperimenta, šīs Rīgas tilpas eksperiments. Mēs redzam, ka šīs Rīgas tilpas eksperiments nav izdevies. Un viņš ir novedis tur, kur mēs šobrīd esam. Un teikt, kad jūs esat nākuši klajā ar šīm nepatīkamajām ziņām, tā nav patiesība. Patiesībā Vitenberga kungs bija pirmais, kas martā 2023. Gadā iznāca ar informāciju un patiesi pateica, 4,5 miljardi būs šī projekta izmaksas, un mums ir kaut kas jādomā ar finansējumu. Vitenberga kungs arī toreiz iesāka auditu, konkrētu CEF auditu par šiem te finansējumiem. Jūs atnākot šo auditu anulējāt. Kāpēc? Tas audits būtu devis ļoti daudz informācijas. Un es gribētu teikt, tā problēma ir tāda, ka jūs bijāt klāt 2015. Gadā, tas ir tas mirklis, kad dzelzceļš nogāja, Rail Baltica nogāja no sliedēm, jūs bijāt klāt. Jūsu vārds un uzvārds ir šeit, kā ministra padomnieks darba grupā, slēgtajā darba grupā, kur tika pieņemts jautājums par to, kādai būtu jābūt pamatrasei un pieteikumam šim pirmajam CEF finansējumam. Jūs bijāt klāt darba grupā, šeit jūs vārds, kurā tika pieņemts lēmums iet ar pilnu banku Rīgas cilpai. Pieteikums bija, un šeit viņš ir. Andrīs Matīs aizgāja, kā pasniegs, kā viņš mums teica, aiznes šo laimdotā straujumē, slēgtajā valdības sēdē, laimdot straujumu ar ministru kabinetu nolēmu, un šī te cilpas ideja tapa. Toreiz 461 miljonus eiro Rīgas cilpas izmaksas līdz pat centam tika prezentēts. Valdībai netika dots iespējas izvēlēties trases variantu, valdībai praktiski tika uzlikta cilpa ar to, ka variantu nav, nevarēja atteikties no kā cita, ka jābūvē Rīgas cilpa. Toreiz ļoti kompetenti arī Finanšu ministrija iedeva atzinumu, ka jums piesakaties 460 miljoniem, bet jums pietrūks 180 miljoni, jo Eiropai tāda nauda tad nebūs. Kur jūs ņemsiet šo starpību? Atbildi nesakoja. Tātad jau tad pieteicās un apjomam, maksimālam apjomam tādam, kuram nebija finansējums. Jau tad. Tad tika iebūvēta viss šīta bāze. Ar to es gribu teikt, ka nekas labāk neraksturo to, kas ir noticis ar Rail Baltica un cik nekontrolēts šis projekts ir bijis vadīts un cik pašplūsmā ir gājušas viss šīs vajadzību likšana virsū. Un sabiedrība bijusi ļoti nopietni maldināta. Un tā ir daļa no no tā, kur gan politiķi toreiz, gan speciālisti, gan jūs arī sludinājāt, kad visu seks Eiropa, 85% Eiropa, tie pilnīgākie meli un maldi. Eiropa nekad nebija gatava sekt 85%. Un nekas labāk neraksturo kā šī bilde. Kur ir aizgājis šis projekts un Rīgas cilpa? Ar vienu peronu tas tika sākts, ko finansētājs bija apstiprinājis, un tas viss ir beidzies ar šādu te milzu būvi, kur šobrīd, kā mēs saprotam, nav nepieciešams šī mirkli. Un es gribētu teikt, šīs darbības jau bija problemātiskas ar to, kāda akcionāra līgums nemaz nepieļāva toreiz iesniegt valdībā Rīgas cilpu, un jūs šo slēgtajā sēdē šis dokuments bija noslepenots. Šis dokuments bija noslepenots uz 13 dienām. 13 dienas. Toreiz bija paredzēts 13 dienas. Viņš ir 9 gadus bijis slepens. Ja sabiedrība būtu uzzinājusi tā dokumenta saturu, būtu uzdoti jautājumi, mēs varbūt nebūtu nonākuši pie šīs situācijas, kur esam šobrīd. Ar to es gribētu teikt, ka ir, jūs sakat, ka jūs esat atslapinojuši dokumentus, ir ļoti liels skaits ar dokumentiem, ko mēs šobrīd saskaramies, viņi ir selektīvi atslapenoti, ļoti daudzi nav atslapenoti, kur arī šī informācija, ja nāktu gaismā, arī būtu noderīga. Tā ir selekcija. Tas nav tā, ka jūs esat tagad atklāti un pasakiet visiem, kā ir. Jūs taču pārvaldījāt šo projektu, kā būdams kā Baibas Rubesas RB Rail vadītājs priekšnieks. Baiba Rubes mums skaidri pateica, ka viņa atļāva iekļaut tehniskās prasības, kas būtiski sadārdināja šo projektu. Viņa neizvērtēja izmaksas, paļaujoties uz kaut kādiem speciālistiem, būdams kā vadītājs to nedarīja. Un vienlaicīgi viņam, jūs ļāvāt vienlaicīgi viņai strādāt arī Latvenergo padomē. Kādā sakarā cilvēkam, kam ir 100% uzmanība un augsta liela alga maksāta, jāvelta savu uzmanību uz Rail Baltic projektu, pēkšņi par enerģētiku atbildēs. 4 miljārdi eiro caurums, kā jūs to sakat, ir radies arī jūsu atbildībā, jūsu laikā, ka jūs atbildējāt gan kā no satiksmes ministrijas puses, gan kā RB Rail darbinieks. Jūs vadījāt strateģisko departamentu. Jūsu ideja, piemēram, bija šī Air to Rail vai šīs bagāžas nodošanas, ko mēs redzējām de facto, kas skaidri parādīja, par cik ir sadārdzināta šī Rīgas centrālā stacija, kur vesels stāvs ir veltīts tam, lai šīs te bagāžas būtu nododām uz lidostu, kuru pētījums rādīja, kad izmantos 2056. gadā tikai 2% no Rail Baltic klientiem. Tā ir nevajadzīga ekstra, kas nav bijusi ne prioritāte. Un sabiedrība patiesībā uzzinājusi informāciju no ļoti aktīvu izmeklēšanas komisijas darbu visu šo vasaru. Jūs plēsāt kreklu un teicāt 11. jūnijā iznākot kopā no ministra kabineta, kad Rīgas cilpai jābūt. Tas būs pirmajā fāzē un no viņas nekad neatteiksieties. Caur man līdzi, tas bija jūs komentārs gan publiski un jūs pārliecināt ar valdību to. To pašu jūs teicāt festivālā lampa. Jābūt nekādu variantu Rīgai iest cauri. 2 mēneši vēlāk. Tagad jūs piedāvājat atgriezties atpakaļ oriģinālajā plānā, ko patiesībā bija finansētājs Eiropa gribēja savienot. Jūs atgriežaties vēl apgraizot to plānu. Problēma ir tā, ka veicot šo Rīgas cilpas eksperimentu, mēs esam notralinājuši laiku, naudu un iespēju, un arī savu reputāciju. Tā ir viss kopums, ko mēs šobrīd redzam. Un tā problēma ir, ka tā pārvaldība ir bijusi atstāta, Rail Baltic pārvaldība bijusi atstāta transporta nodaļas vecākajam speciālistam. Viņa nav bijusi vadīta šis projekts. Un šeit es gribētu teikt, ka jums ir tieši interešu konflikts. Es nepārmestu jums savādāk, bet jums ir tieši interešu konflikts. Šobrīd jūs pārvaldat visas sfēras, kas ir saistītas ar Rail Baltic, kurās jūs pats esat bijis gan kā darbinieks, gan kā atbildīgais no ministrijas, gan kā pārvaldītājs. Un es te negribētu tikai vainot jūs, jo šāds projekts nevar būt atstāts departamenta nodaļas vadītāja līmenī. Šādam projektam, kā attiecīgam saimniekam, bija jābūt premjeram. Kariņa laikā, ja lendot strajums laikā, šis projekts nogāja no sliedēm saistībā ar šo Rīgas cilpas izvēlbu, kur valdībai netika dot iespēju izvēlēties, kā tiks būvēt, kuru trasu izvēlēties. Tad savukārt Kariņa un Linkaiša laikā tika slēgti šie līgumi par būvniecību, tieši šīs cilpas būvniecību, kad līdz tam jau vēl varēja apturēt, jo nebija iedurts lāpsta zemē, vēl nebija šīs saistības uzņemtas, vēl nebija uzsākts šīs būvs, kurām nepietiek naudas, un jau tad bija skaidrs, ka nepietiks naudas, kā viņas pabeigt. Šobrīd dēļ tā tiem lēmumiem mēs esam nonākuši bezizejas situācijā, kur jūs pats sakat, ka mums ir jāmeklē 4 miljārdi eiro, bet tie 4 miljārdi eiro ir tieši dēļ ilgās kavēšanās, dēļ šiem eksperimentiem, dēļ ekstrām, ko nebija oriģināli plānojis finansētājs. Ja mēs būtu vadījušies pēc tā, ko finansētājs, tātad Eiropas Savienība, 8% finansētājs, būtu gribējis, mēs nebūtu nonākuši šajā bezizejas situācijā, ka mums jāmeklē, un kur praktiski es nezinu, kā to izdarīt, lai atrastu šo finansējumu. Tāpēc mēs esam ignorējuši finansētāju uzdevumu visu šo laiku, nodarbojušies ar eksperimentu. Eksperiments ir skaidri un gaiši neizdevies. Tāpēc es uzskatu, ka liela daļa atbildības arī gulstās uz jūsu pleciem. Es nerunāšu par citiem projektiem, bet jūs man izaicināt tieši par Rail Baltica. Paldies, bet es nevaru atbalstīt to, kad jūs turpināt piesekt tās neizdarības, atklāt informāciju, kas tikai jums ir izdevīga, jo jums ir jāuzņemās atbildība, ka jūs esat bijis daļa no visu šī procesa. Paldies!
Paldies vārds deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētājs kundzes deputātis, labrīt kolēģi! Šodien Nacionālajā apvienībā ir liela diena. Saimes sēdes darba kārtībā ir vairāk jautājumu par valodu, ir iesniegts lēmuma projekts par satiksmes ministra demisiju un ir, protams, arī publicēts valsts kontrolas ziņojums par līdzekļu izšķērdēšanu vairāk nekā 3 miljonu apmērā zemkopības ministrijā laikā, kad to vadīja Nacionālās apvienības ministrs. Bet, protams, opozīcijas prasība par satiksmes ministra demisiju saimes darba kārtībā ir trešo reizi, Un katru reizi esmu šeit norādījis uz svarīgākiem iemesliem, kāpēc deputātiem nav pamata atbalstīt šo prasību. Un es arī šoreiz iezīmēju vismaz trīs galvenos apsvērumus, kāpēc deputātiem ir jānoraida Nacionālās apvienības lēmuma projekts. Pirmkārt, satiksmes ministra gatavība atklāt runāt par nozares problēmām. Šķiet, par šo es esmu runājis arī iepriekšējās reizēs, un es redzu, ka ir... Opozīcijas politiķi, kam šādi pieeja šķiet ārkārtīgi kaitinoši, labāk, lai visas ielaistās nozares slimības paliek atvilknē, lai sabiedrībai un žurnālistiem nerodās pārāk daudz nepatīkami jautājumu un var visādi kritizēt progresīvo politiku no saturiskā viedokļa. Tomēr atklātības princips mums ir svarīgs un mēs to cenšamies ievērot. Un ja, tas nozīmē, ka sabiedrības uzmanība un neapmierinātība ir vērsta mūsu ministru virzienā, un mums tiek uzdot daudz vairāk jautājumus, kuriem ir jāsniedz pilnvērtīgas atbildes, un tas nenozīmē, ka nevienam dokumentam nekad nebūs ierobežots pieejamības status. Tomēr tas nemazina mūsu vēlmi un gatavību turpināt atklātības kursu. Tas nav pareizi, ka politiskajā un sabiedriskajā līmenī līdz šim ir bijis tik maz informācijas par Rail Baltica un citiem nozares projektiem, un Šeit, protams, arī ir vietā pieminēt Saeimas parlamentāro izmeklēšanas komisiju, ko vada Kulberga kungs, kas arī veica šādu atklātības darbu. Un kā vienmēr esam norādījuši, Saeimas deputāti var rēķināties ar pilnvērtīgu satiksmes ministru un ministrijas sadarbību veicot izmeklēšanu par šo mega projektu. Otrkārt. Pēc tam, kad gada laikā beidzot gaismā ir nācis ievērojamais projekta sadārdzinājums, ir parādījušās arī reālistisku risinājumu aprises. Ir vairāk nekā skaidrs, ka ne valsts budžets, ne Eiropas līdzekļi nespēs 6 gadu laikā nosegt pilnu projektu rēķinu. Un šeit arī nepietiks ar vispārēju abstraktu principu definēšanu, piemēram, ka Latvija nebūvēs projektu, ja vien Eiropa nedos 85% no projektu finansējuma. Šeit ir jāsāk veikt skaidras izvēles attiecībā uz projektu būvējumiem posmiem un mūsu ieskatā, Projekta galvenais virziens ir dienvidi. Uzreiz ir svarīgi norādīt, ka tas nekādā gadījumā nenozīmēs atteikšanos no ziemeļu virziena, tikai to, ka ir jānosaka prioritātes. Un prioritātes politikā ir galvenais uzdevums. Satiksmes ministrs ir gatavs veikt tieši šādas izvēles. Nevis laipot starp dažādām pusēm, kā tas ir noticis iepriekšējo ministru laikā, lai tikai nodrošinātu savu krāsu drošību Latvijai, Rail Baltica vispirms ir jābūvē dienvidu virzienā uz Lietuvu, jo šī projekta sākotnējais solījums bija ne tikai savienot Baltijas valstis, bet arī sniegt ērtu iespēju Latvijas iedzīvotājiem nokļūt pārējās Eiropas valstīs. Savienojums starp Rīgas lidostu un Lietuvu, tas maksā aptuveni 1,5 miljardu, un šobrīd mums jau ir piešķirta aptuveni trešdaļa no šīs summas. Pastāv pamatot pieņēmumu, ka atlikušo summu ir iespējams iegūt no Eiropas līdzekļiem, ka šī projekta realizācija beidzot pietuvinātu realitātei. Tikmēr būvniecību uz ziemeļiem ir jāuzsāk atbilstoši pieejamajam finansējumam, lai galu galā arī izpildītu solījumu par pilnvērtīgu Baltijas valsts savienojumību, un mūsu satiksmes ministrs ir gatavs aizstāvēt un virzīt tieši šādu projektu attīstību, kas izīmētu būtisku lūzumu punktu kopējā projekta koncepcijā no slēptām, sadrumstalotām un haotiskām fantāzijām uz atklātu, vienotu un organizētu redzējumu, kas sekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību. Šis projekts nedrīkst būt kā uzbūvēts elektroauto uzlādes staciju tīkls. Neracionāls, nevienam nevajadzīgs, ļoti dārgi uzbūvēts, praksē nemaz nelietots. Šis projekts nedrīkst būt tāds, kur iepirkuma prasības ir veidotas labvēlīgas konkrētam pretendentam, kurš turklāt ir pietuvināts konkrētai partijai. Es vēlos arī īpaši pievērsties jautājumam par ceļu satiksmes drošību. Līdz šim Latvijā neviens satiksmes ministrs nav uzdrīkstējies tik atklāti un droši runāt par nepieciešamajām izmaiņām ceļu satiksmes likumā, lai mazinātu pārgalvīgu un bīstamu braukšanu. Šodien vēlāk Saeimas sēdē mēs debatēsim par priekšlikumu piemērot sodus par ātrumu pārkāpšanu līdz 10 km/h, un jo šobrīd ir paredzams, ka diemžēl lielākā daļa Saeimas deputāti šo neatbalstīs, aizbildinoties ar to, ka tas neko nerisinās un ir nepieciešama cita risinājuma. Bet, kā jau Kaspars savā runā norādīja, mēs esam dubultojuši finansējumu satiksmes drošības objektiem. Ministru kabinetā iesniegtais plāns paredz četrkāršot vidējā ātruma mērīšanas ierīšu skaitu, un sots par ātrumu pārkāpšanu līdz ar to ir tikai viens no vairākiem risinājumiem. Tomēr tas ir izšķiroši svarīgs, jo apliecināt domāšanas maiņu arī starp Latvijas politiķiem. Domāšana, kur rūpes par citiem satiksmes dalībniekiem ņem virsroku pār personisko visatļautības izjūtu. Līdz šim Latvijā nav bijis satiksmes ministrs, kurš aicina piekopt tieši šādu domāšanu, kas novērst nevajadzīgas traumas un nāves, un kopumā veidot Latvijas sabiedrību iekļaujošāku un līdzietīgāku. Politiskie oponenti ierasti ņirgājas par progresīvo politiku satiksmes drošības ziņā, bet es esmu pārliecināts, ka visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru tuvinieki ir vainu gājuši bojā ceļu satiksmes negadījumos vai kuru tuvinieki ir smagi traumēti pārgalvīgu autovadītāju dēļ, smiekli nenāk. Ceļu drošība ir viena no galvenajām Kaspara Briškena prioritātēm, un es aicinu Saeimas deputātus turpināt uzticēties uzsāktajām pārmaiņām šajā jautājumā un atbalstīt satiksmes ministra iniciatīvas. Noslēgumā progresīvo frakcija uzticis Kasparam Briškenam. Mēs atbalstīsim savu ministru, un sarunās ar Saeimas deputātiem vienmēr būsim gatavi atbildēt uz jautājumiem par iniciatīvām, kas tiek virzītas. Mēs uzmanīgi klausāmies izteiktajā kritikā un mācīsimies no kļūdām. Tomēr galu galā esam pārliecināti, ka satiksmes politikā ir nepieciešams progresīvas pārmaiņas, un mēs esam gatavi tās turpināt ieviest. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Godātais ministri, kolēģi, premjera iespējams vēl tic, ka ministrs Kaspars Briškens spēs īstenot visas šīs jaunās vienotības vadītās valdības uzdevumus. Bet gūzma ar neizskaidrotām, nesakarīgām, mainīgām ziņām, rīcībām, lēmumiem, kas atkal veļas no satiksmes ministrijas, no ministra, un arī no ministru kabineta ir pārāk daudz. Oficiālajās informācijās Rail Baltica mājas lapā vietnē ir teksts: Kaspars Briškens izstrādāja visaptverošu Rail Baltica ilgtermiņa attīstības un komercializācijas stratēģiju četrās pamatjomās. Mārketings, starptautiskā veicināšana, attiecības ar piegādātājiem, multimodālās mobilitātes un loģistikas attīstība, transporta ekonomika, inovācijas, digitalizācija un ilgtspēja. Tāpat laikā satiksmes ministrs Kaspars Briškens turpina izlikties, ka viņam nebija ne jausmas, kā Rail Baltica projekts četrkārt sadārdzinājies. savdabīgi progresīva ideja gan finansiāli, gan no liederības viedokļa šobrīd ir izskanējusi, ka vecajā, jeb tajā saucamā Krievijas sliežu platumā būvēs pagaidu dzelzceļa līniju no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas līdz lidostai. Un ko darīs pēc tam? Kas būs pagaidām? Cik ilgs laiks? Mēs tiešām būvēsim vienalga par Eiropas naudu, par Latvijas budžeta naudu, sliedes vecajā platumā un pēc tam pārbūvēsim. Un tas nekas, ka Rail Baltica tā kā ir Eiropas sliežu platuma projekts, bet vecā platuma būvēsim pagaidu variantā. Pēc pieredzes pagaidu ir ļoti ilgs laiks. Tas nozīmē, ka brauksim ar vecajiem pagaidu dīzeļu vilcieniem laikam. Un vēlreiz, tomēr visas tās ziņas un lēmumi, kas nāk par Rail Baltica, ir nesaprotami tieši tāpēc, ka nav prognozējami. Nepaiet ne pāris nedēļas, kad ir jau nākamais, un tad, kā pārsteigums, piektdienas vēlā mikrēslī, nāk pievakars rīcība ar pagaidām vēl nacionālo aviokompāniju Air Baltica. Un Rail Baltica paiet malā, jo tie jau viss ir sīkumi. Premjer iespējams arī tic, ka Kaspars Briškens spēs īstenot visas viņas ieceras un arī valdības ieceras, bet man ir bažas, ka šis ir tikai sākums. Un Latvijas valsts aktīvu norakstīšana un iztirgošana varētu turpināties. Un ir pat izdevīgi, ka tas notiek ar citu sadarbības partneru rokām. Premjeras solījums sekot līdz, lai ministrs Briškens turpmāk komunicētu par Air Baltica atbilstoši, uzdevumu augstumos būtu. Un arī paša ministra apsolījums neslēpties no nepopulārām patiesībām, ko viņš apliecina arī šodien, nevienmēr ir redzami un piepildījušies reālajā dzīvē. Vismaz reizēs, kad jāstāst par lēmumiem piektdienas vakaros, tas tiek izslēgts, šis apsolījums, līdz pirmdienas pusdienas laikam. Un diezin vai līdzēs Briškana kunga apgalvojam, ka ilgus gadus neatrisinātie jautājumi, kurus kopā ar savu komandu viņš tagad vislabākajā veidā risina un viss ir kārtībā, nav radušies viņa ministrēšanas laikā. Jā, nē, viņa ministrēšanas laikā varbūt lielums nav radies, bet tā rīcība, kas ir gada laikā, kopš viņš vada šo ministriju, nekā nepierāda vai nenorāda uz to, ka viņš pats ilgus gadus bija šī projekta vadībā un arī Air Baltica vadībā. Uzvelt atbildību uz visām iepriekšējām valdībām, kad pats esi bijis ilgadējis Rail Baltica un Air Baltica padoms loceklis un arī nozīmīgi lēmumu pieņēmējs tieši šo valdību laikā, uz kurām tiek novelta atbildība, nu, ir neizprotami, vismaz man. Tā ir ne tikai grāmatvediska procedūra, un to arī ministrs atzina, ka tā nav. Tā ir nodokļu maksātāja nauda pusmiljards, Tā ir nacionālā aviosabiedrība, kas turpinot iesāktajā stilā īstenot iecerēto, var zaudēt gan šo statusu, patiesu statusu, gan arī Latvija var zaudēt šos būtiskos transporta savienojumus ar pasauli, kas ir katras ekonomiski attīstīs valsts konkurētspējas priekšrocības jautājums. Jo jaunais, vēl nezināmais investors, saņemot kontrolu paketu, var būtiski mainīt attīstības nosacījums arī aviokompānijā un paliks tikai vairs nosaukums. Un nu jau tiek gatavot visu satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību reformu. Es pat baidos iedomāties, kas tas būs. Jo mērķis ir reformēt. Mērķis ir darīt, nevis izvēlēties nedarīt. Pilnīgi pareizi. Bet tas nav mērķis. Ja tā būs reforma līdzšinējās darbības stilā, dinamiski progresīvā veidā, labāk nevajag sākt kārtējo revolūciju, bet meklēt kādu radošāku nodarbi, kur nav jāriskē ar valsts attīstību. Mēs nevaram turpināt ļaut ministram tik dinamiski mētāties ar šādiem lēmumiem sliedes, te platāks, te šaurāks, te būs caur Rīgai, te nebūs, te atkal būs. Arī pusmiljards un arī 51 vai 25%. Tā ir būtiska atšķirība. Šie lēmumi bez lēmēja institūcijas atbalsta ministru kabineta līmenī aiz slēgtām durvīm piektdienas pievakarē. Un tā mēs varam turpināt arī ar citām kapitāla sabiedrībām, kurām nav likumā noteiktā īpašuma tiesība, kur valsts ir ministru kabinetam uzticējusi ar to rīkoties. Pēc šīs rīcības, kā lai uzticas ministru kabinetam, ka ar pārējām kapitāla sabiedrībām, kas nav neprivatizējumās un kas nav ierakstīts likumos kā īpašumtiesības valstī, nenotiks kaut kas līdzīgs? Premjera Evika Siliņa un politiski pieredzējusi jaunā vienotība visdrīzāk vēl paturēs savā paspārnē progresīvos, kamēr tie īsteno sabiedrībai nesaprotamu, progresīvi, dinamiski, mainīgu lēmumu virkni. Bet tas nav veids, kā vadīt nozari un attīstīt valsti. Mēs Nacionālā apvienība pieprasam ministra Briškena demisiju.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, jā, šodien mēs izskatām lietu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškinam, bet, cik es sadzirdu, vairāk runāšana ir par Air Baltic, Rail Baltic. Bet es gribu vērst uzmanību tam, ka šie nav tikai vienīgas problēmas, kuras kaiš sabiedrību. Mēs Latgalē stāvām maliņā un skatāmies kikinām par to, ka lielie brāļi Rīgā kaujās par to, kur ies, cik maksās, kur aizies. Latgales sabiedrībai tas ir ļoti svarīgi, jo nav šaubu, ka Latviju jāattīsta, nav šaubu, ka Latvijai jāpiedalās attīstības projektos un attīstības plāniem jābūt ambicioziem. Bet nedrīkst aizmirst par to, ka ambiciozus plānus jāsaliek kopā ar reālu situāciju. Bieži var pamanīt, ka valdībai pietrūkst realitātes sajūtas. Bieži ministri, ministru kabinets ir atrauc no ikdienas realitātes, par to var liecināt likumprojekti, kurus izstrāda un iesniedz Saimā. Nesen tikā pagājušā sesijā gadā, nesen izskatījām Tautsaimniecības komisijā, pat nevar iedomāties, kā satiksmes ministrie vai ministru kabinets var iesniegt tādu likumprojektu, kur ar spēku paredz iekļaut tajā nekustamā īpašuma, kur īpašnieks pretojas tam, kā nedrīkst izmantot viņu zemi Rail Baltic trasē. Ar spēku tas nozīmē pieaicinot policiju un nezinu, draudējot ar spēku. Tas arī bija pavisam nesen. Un tie likumprojekti, paldies juridiskām birojiem, kurš toreiz deva savu atzinumu, ka tā nedrīkst būt demokrātiskajā valstī, kur nekustamais īpašums, kuru jāaizsargā valsts nekustamu īpašumu, vispār privāto nekustamu īpašumu. Mūsu lidojumi, tā atrauta realitāte cilvēkiem, un tīpaši Latgalē, kad mēs uzzinām, ka Kariņš lido privātajos, izmantojot privātajos lidojumus, kad mēs visi sēžam maisēdē, kad mēs nevaram nopirkt zegbikses, zābakus, pannas, kaut kas atļaujas lidot. Intervijas sniegta informācija par ikdienas sadzīves lietām, ar ko katru dienu saskaras sabiedrība, tas ir pārtikas cenas, komunāli maksājumi, protams, braucot ar mašīnu, ar dienestā, ar darba mašīnu, var nepamanīt, cik maksā dizeldiegviela vai vispār, kādas cenas ir gan veikalā, pārtikai vai uzpildes stacijā. Rail Baltic palika par ambicioziem plāniem, kurus Latvijas tautas sabiedrība nevarēs iztenot valdības, darbības vai pat bezdarbības dēļ. Uzzinot, cik maksā sabiedrība Rail Baltic projekts, daļai no Latgales iedzīvotājiem radas jautājums. Ja lielāka daļa no projektiem tiek iztenota Rīga un pie Rīga, vai tiek domāts arī par reģionu un par to attīstību? Latgales sen ir jūtama taupīšana uz reģiona rēķina. Mēs Latgales sekojam līdzi dzelzceļa elektrifikāciju, elektrifikācijas procesiem Rīgā un pie Rīgas, turpinot izmantot dīzeļa vecus padomju laika vilcienus un brīžiem lepojamies par to, ka elektrovilcieni glābi vecie padomju laika dīzeļa vilcieni. Kur un kad būs elektrificēts Latgales ceļa dzelzceļa tīkls? Laikam nekad. Vai tas ir cits, un Latgale to nevajag. Mēs Latgale sekojam līdzi tam, ka tiek būvētas un atjaunotas stacijas un peroni, bet mums ir opcija piezvani uz staciju un tev cilvēkam ar kustības traucējumam vai vecam cilvēkam atnesīs kapnītes, lai iekāptu vilcēnā. Jūs zināt par tādu opciju? Es zinu. Mēli un divkosība vadībai tas ir jau parasta lieta. No vienas puses valdība slavē zaļo kursu, no otras puses piesēdzas ar solījumiem un tikai pļapāšanu. Viens no variantiem, kā parādīt, ka jūs domājat par reģioniem un to attīstību, varbūt ir vērts padomāt, kā aizvietot dīzeļa vilcienus uz Drizēnam vai Drezēnam, ar ko var nošaut arī divus zaķus. Gan Eiropai pateikt, ka zaļie mērķi ir izpildīti un iztenoti, gan tautai stāstīt par to, ka Drezīne ir veselīgs un lēts Rīgs, ar ko var tikt līdz Rīgai. Vai vispār izjaukt dzelzceļa sliedes, ka to jau bija piedāvāts, jo tas vēd uz Krieviju. Kamēr valdība tiek traki glābts vienu projektu, vai nebūs tā, ka tiks iznīcināta reģioni? Es sapratu, ka visas minētas problēmas nav saistītas ar Briškinu. Ne viņš viens uzkrāja visus tos problēmas. Bet arī ir to uzkrāja iepriekšējie ministri arī. Bet galvenā doma ir atbalstīt, lai pievērst uzmanību ar arī reģiona problēmu un atbalstīt reģionus. Beidziet solīt. Un, ja neprotat palīdzēt vai pildīt solījumus, tad varbūt nevajag tik solīt. Ja jūs solat, tad dariet. Un neaizmirstam arī par reģioniem. Es šodien atbalstīšu arī Briškina demisiju, bet ne tikai tāpēc, ka viņš vienīgais ir vainīgs, lai tikai pievērst uzmanību tam, ka satiksmes ministrija jāgriežas arī un jākomunicē ar reģioniem, jo reģionos arī ir problēmas. Ne tikai Reāla Baltika, kuri kaujās tie rīdzinieki, bet mums arī ir savas problēmas. Gan ar dzelzceļu, gan ar transportu, gan ar ceļiem. Un tam jāpievērš uzmanību. Ja jūs nevarat tikt valdība, nevarat tikt galā paši, mēs jums palīdzēsim. Mums ir ko piedāvāt. Nāciet pie mums, prasiet. Ja jums nav ar ko mainīt cilvēku vai ministru, mēs piedāvāsim savus. Nāciet pie mums, prasiet un jautājiet, kā mēs redzam mūsu Latviju, un mūsu ceļus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kristapam Krištapanam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Kaspar, šis jau ir trešais demisijas pieprasījums, un kā tu atceries, pirmo pieprasījumu mēs neatbalstījām, jo tā loģika, viņa bija patiesībā baigi vienkārša. Tā kā Šlesarkungs minēja, Nu, ļausim tev ieskrieties. Un es pie sevīm, es atceros to brīdi, es pie sevīm domāju, tu tā kā esi bijis nozarē tik ilgi, tu esi bijis Rail Baltica, tu esi bijis Air Baltica, un tu esi viens no tiem cilvēkiem, nu, kas, ja zin to drēbi, nu, tad tas esi tu. Un redzi, ir pagājis gads, un tas, ko es secinu, strādājot kopā ar saviem kolēģiem Rail Baltica izmeklēšanas komisijā, ka tu nevis esi daļa no risinājuma, tu esi daļa no problēmas. Es tev silti ieteiktu noskatīties vakardienas izmeklēšanas komisijas sēdi, kur par to atklātā valodā teica tavu kolēģi no Finanšu ministrijas. Es varētu ļoti gari runāt pa lietām, kas ir Reāla Baltikā, bet šeit es pieskaršos tam, ko mēs redzējām, tā kā tu biji pie Bērtuls kundzes šodienas jautājumā par tiem peroniem. Nu, liekas it kā tas tāds... Nu, banāli vienkārši risinājums varētu būt. Es atceros savā laikā, nu, tas jau ir kaut kur 25 gadu atpakaļ, bija tāds Zorgavits kungs, viņš strādāja satiksmes ministrijā. Viņš tādas problēmas risināja līdz pusdienas laikam, jo pēc pusdienas laika viņam bija citi jautājumi. Un es ļoti spilgti atceros, ka Vils Krišpans tad bija satiksmes ministrs, ka es nereti pēc treniņiem, gāju satiksmes ministriju, tur Gogoļiela 3, trešais stāvs, es pieļauju, ka tev vēl joprojām tur ir kabinets. Un kā tad tās problēmas risināja? Un ko es tev arī varētu ieteikt? Tas ieteikums, viņš nav progresīvs, viņu nemāca arī Zviedra augstskolā, bet iespējams par to jāpadomā. Tu iesauc iekšā pa peroniem, tu iesauc iekšā Latvijas dzelzceļa priekšnieku, tu iesauc iekšā tehnisko direktoru, tu iesauc iekšā būvnieku, aizslēdz durvis, palūdz, lai sekretāri tev pirms tam attais vaļā logu, lai veidinās telpu, un tu pasaki visiem iesaistītiem. Kamēr mēs nedabūsim šeit risinājumu šinīte jautājumā, neviens ārā no telpas neies. Nu nevar būt tā, ka tu aizēji pie Bērtuves kundzes un publiski raudi. Tie ar manīm nestrādā, tie manī neklausās. Nu tā ministra nedara. Es tev aicinu vainu sāc domāt par kādu cita cilvēku nākšanas tavā vietā, vai nu vienkārši sāc darīt tās lietas, kas pienākās ministram, un arī uzņemties atbildību. Jo savādāk, un es te nolasīšu mazu tekstu, savādāk par to jūsu darbiem un par jūsu, principā, arī partijas ideoloģiju, visvieglāk varētu aprakstīt ar sekojošo tekstu, vai jūs arī esat pamanījuši, ka tie cilvēki, kuri sola mums apturēt klimata pārmaiņas, nevar atrisināt problēmu ar bomžiem pie Origo. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi. Daudz jau šeit pateikts. Vien gribu piebilst, ka Nacionāla apvienība jau jūs brīdināja. Un atceraties pavasari, kad pirmo reizi Briškana kungs nāca ar Air Baltic, un mums bija jālemj par obligāciju refinansēšanu, ja, par šiem 136 miljoniem. Un mēs neatbalstījām toreiz šo soli, jo redzējām, ka tas bija tāds izmisuma palīgā sauciens, kuram nav plāna, kuram nav pamata, ka tā rīcība, ko Saeimas vairākums toreiz nobalsoja, ka tas būtu kaut kāda sastāvdaļa no tālāk ejošu plānu. Un, diemžēl mums ir izrādījusies taisnība, un tas, kādā situācijā šobrīd ir avio kompānija, lielā mērā ir arī pašreizējā ministra tiešas bezdarbības vai plāna trūkuma rezultāts. Un attiecībā par Rail Baltic vēl pie izskanējušā gribu piebilst, ka man nav skaidrs, un arī ministra kungs nepaskaidroja, kāpēc šobrīd budžetā tiek prasīti tikai 20 miljonus 3 gadiem. Vienlaikus ministrs pats saka, ka ir vajadzīgi 4 miljārdi. Ja? Mēs dzirdējām frāzi, ja kādam ir 4 miljārdi, tad, nu, tā teikt, atsaucaties, vai ne? Tātad no tā es pieņemu, ka jūs pēc noklusējuma saprotat, ka jums ir vajadzīgi 4 miljārdi. Bet uz budžetu iesniedzat, kur parasti ministrijas iesniedz nu, maksimumu, ko vajag, un tad politiski cīnās, ko noturēt, ko varbūt kompromisu vārdā pārlikt uz citu gadu. Bet jūs jau ar maksimālo prasību bijat ar 20 miljoniem, kaut pats apgalvojat, ka vajag 4 miljārdus. Man nav skaidrs, es tos jautājumus turpināšu jums uzdot arī budžeta pieņemšanas laikā. Nezinu, vai jūs būsiet atgriezies Saeimā vai joprojām ieņemsiet ministru amatu. Bet jūs varētu varbūt šobrīd paskaidrot, tad kāda ir tā kāpēc budžetā jūs neprasat līdzekļus. Nu jā, un arī šis te pārvaldības stils no progresīviem. Jūs bieži vien sakat, ka jūs gribat ieviest Latvijā tādu ziemeļvalstu modeli, ziemeļvalstu pārvaldību. Bet, nu, teiksim, tā pompozā pagaidu tiltu atklāšana vai piemēram, lauru plūkšana no iepriekšējo priekšteču izdarītiem darbiem vai, piemēram, plānotās represijas par pirmo kilometru ātrumā, ja, kur mēs novērsām, vai slepenību lēmumu pieņemšanā. Es negribu sabiezināt krāsas, bet tas tomēr vairāk atgādina tos drūmos laikus mūsu tautē, kurus mēs piedzīvojam 50 gadu garumā, šāds pārvaldības stils ar slepenību, nevis ziemeļvalsts standarti, kā jūs, kolēģi, te minat. Nu jā, bet no Kurzemes raugoties un no pašvaldīgu perspektīvas, šeit izskanēja viedoklis, ka Briškens piesadzot tātad pārējās koalīcijas neizdarības. Es gribu teikt, dargie draugi, ir arī otrādi. Tomēr koalīcija piesadz Briškena kungu, un te es gribu vērsties arī pie vienotības un zaļo zemnieku savienības. Ir virkne jūsu mēru vadītu pašvaldības kurām ir norauti reģionāla autoceļa projekti. Es nerunāju par jauniem, kurus saspīlēt budžeta apstākļos būtu grūti virzīt, gan jau ka varētu kaut ko, bet nu labi. Bet es runāju par iepriekš projektētiem, par iepriekš paredzētiem, kur jūsu vadītās pašvaldības ir vaicājušas, kas ir bijuši izstrādāti jau projekti, un tās viss ir apturētas, un tie plāni ir aplikti. Un jūsu pašvaldības prasa, manuprāt, kaut kādu rīcību šobrīd budžeta pieņemšanā. Es domāju, arī jūs varētu nevis piesekt šo Briškena kunga neizdarību, bet kopīgi rast līdzekļu šobrīd, kad jūs liekat budžetu, un arī parūpēties par savām pašvaldībām. Ja gribat konkrētu piemēru, nosaukšu piemēram Dienvidkurzemi. Dienvidkurzemē bija ilgstoši, un tur daudz ziņu sižeti ir bijuši, ka no Priekulas līdz Skodai, tātad līdz Lietuvas robežai, kur lietuvieši brauc iekšā, ceļš ir katastrofāls. Viņu pusē, Lietuvas pusē ir ļoti labs, mūsu pusē ir ļoti slikts. Es pat teiktu, ka tas varbūt ir gan izvēl kā ārlietu jautājums, jo tas ir kauns, ka iebraucot mūsu teritorijā, un tur nebrauc tikai turisti vai daži, kas tur dzīvo, bet arī tur diezgan aktīvi krau tehnika brauc. Loģistikas ceļš tas ir, tur joprojām ir dramatiskā situācijā. Un tas viss ir apturēts, un jūs klusējat. Tāpat Briškena kungs minēja, pašvaldībām svarīgs jautājums, Kurzemē ir mobilitāte, un jūs minējat mobilitāte drošības ceļiem. Mēs zinām dramatisko situāciju uz A9 šosejas, uz Liepājas šosejas. Un faktiski tā vietā, lai atslogotu šoseju, kura ir pilna ar transportu, faktiski bīstama, pat braucot atļautajā ātrumā, būtu normāli, ka uz Latvijas trešo lielāko pilsētu, uz otro lielāko ekonomiku būtu regulāra dzelzceļa satiksme. Pirmie soļi tika spērti mūsu laikā, tika cerēts, ka tika solīts no autotransporta direkcijas, ka septembrī mēs liepājnieki sagaidīs otro vilcienu, tātad tiks dubultot reisu skaits. Realitāte ir tāda, ka septembris ir klāt un autotransporta direkcija pēc jūsu rīkojuma ir atteikusies no plāna un liepājniekiem, tātad arī visiem, kas dzīvo Skrundā, Saldu un visur citur, vilciens nav un nebūs. Un mēs runājam nevis par jauniem bateriju vilcieniem, kuri iepirkumu jūs norāvāt, kuri arī nebūs. Bet mēs runājam par vecajiem, kā jūs pats saucāt, tehniski un morāli novecošajiem dīzeļiem. Nu, mēs pat par tiem, par kuriem jūs smīkņājat, Liepājā būtu pateicīgi. Un tāds bija plāns, un tāds bija solījums. Bet vilciena nav un nebūs. Manuprāt, tas parāda, ka jūsu solījumiem nevar ticēt. Un manuprāt, tas ir pietiekams mandāts arī man pārstāvot šo reģionu prasīt šodien jūsu demisiju. Es balsošu par...
Paldies, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Augst godātās saimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministra kungs, paldies, ka atnācāt. Šodien es vēlētos runāt par Latvijas satiksmes nozares attīstību un tās vadību, kuras rezultāti, diemžēl, ir neapmierinoši. Satiksmes nozara ir viens no valsts stratēģiskajiem stūrakmeņiem, un tās sekmīga darbība ir kritiski svarīga Latvijas ekonomiskai izaugsmai, iedzīvotāju labklājībai un starptautiskajai konkurētspējai. Tomēr pašreizējā situācija satiksmes nozarē rāda, ka mums ir nopietnas problēmas. Mēs redzam nepietiekamu ceļu infrastruktūras uzlabošanos tempu, nerisināts jautājums ar reģionu savienojumību, kā arī kavējumus būtisku projektu īstenošanā. Šis ir laiks, kad mums ir jāpieņem lēmumi, kas nodrošina ne tikai ilgtermiņa attīstību, bet ir konkrētus, taustāmus rezultātus rādoši šodien. Un pieminēšu trīs, manā skatījumā, lielākās problēmas, kas šobrīd skar tieši satiksmes nozaru. Pirmā. Lēns progress infrastruktūras modernizēšanā. Mūsu ceļa tīkls turpina pasliktināties, īpaši reģionos. Vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji cieši no sliktā ceļa stāvokļa, kas ietekmē gan pārvietošanās iespējas, gan ekonomisko aktivitāti. Solījumi par uzlabojumiem ir bijuši daudz, bet īstenotie darbi, manā skatījumā, ir ļoti vien nepietiekami. Tas ir nepieņemama situācijā, kad mūsu valsts ekonomiskā izaugsme ir atkarīga no stabilas un drošas infrastruktūras, jo paši zinām, ka tieši šī te ceļa infrastruktūra tā ir kā cilvēkam asinsrita. Un ja mums viss ir kārtībā, ja viņi ir ātra, mobili, tad arī mūsu ekonomika ir ātra. Otrs iemesls. nesekmīgi īstenot strateģiskie projekti. Tādi projekti, kā, protams, Rail Baltica. Ziniet, ja pieņemsim, ka uzņēmuma vadītājs man pateiktu, ka par kaut kādu konkrētu maršrutu, kurā ir ļoti nopietni, piemēram, Rīgas centrs lidosta, man pateiktu, ka būtu 4 maršruti dienā. Es satiksmes organizācijas direktoru uzreiz atlaistu. Nopietni. Pilnīgi nekāda ekonomiskā pamatojuma tanī nav. Ja? Šeit var pieminēt arī jautājumu saistībā ar Bolderājas vilcienu. Aizgājas ir nebūtībā. Tagad jūs gribat palaist vilcienu pa vecām sliedēm, novirzot viņu no Imantas uz lidostu, izmantojot šīs te estikādes. Nebūs. Kamēr būs 22. autobus no centra, tikmēr nebūs nekāds vilciens. Viņš būs ekonomiski neizdevīgs, un šis te vilciena projekts aizies nebūtībā tieši tāpat kā Bolderājas projekts. Tad ja ir apakšā ekonomiskais pamatojums nauda, kāpēc Bolderāja sabruka tas projekts un viņš neattīstīsies? Tāpēc, ka tur ir trešais autobus. Un kamēr trešo autobusu neatņems, tikmēr projekts nebūs. A trešo autobusu jūs nenoņemsiet, tāpēc, ka Rīgas satiksme nav ministram pakļaut. Trešais. Nepietiekama prioritāšu definēšana. Ir skaidrs, ka satiksmes nozarē prioritātes ir jānosaka pārdomāti un atbildīgi. Diemžēl mēs redzam situāciju, kurā trūkst skaidra redzējuma par to, kur jāiegulda resursi vispirms, lai maksimāli izmantotu pieejamos līdzekļus un ātri sasniegt ievērojamos rezultātus. Šāda neskaidrība rada situāciju, kurā viss kustas lēni un bez konkrēta mērķa. Godātie kolēģi, šīs problēmas nav tikai tehniski trūkumi. Tās ir sekas neefektīvai pārvaldībai un lēmumu pieņemšanai. Mums ir nepieciešams pilnīgi cita pieeja, mums ir nepieciešama. Un spēja rīkoties ātrāk un efektīvāk. Šī iemesla dēļ es aicinu pieņemt konkrētus lēmumus, lai mainītu šo stāvokli un atgrieztu Latvijas satiksmes nozaru uz pareizām sliedēm. Kolēģi, un pats svarīgākais, ja kāds zina vai nezina, es atvainojos nedaudz uzmanības. Kolēģi nedaudz uzmanības. Kolēģi. Tagad pamostamies. Šodien uz mūsu ceļiem gāja bojā 4 jaunieši ceļa satiksmes negadījumā. Es teikšu vairāk, nepilngadīgie bērni, 2 zēni un 2 meitenes. Un viena meitene ir ļoti smagā stāvoklī simnīcā. Pie visa tā, ka mēs te sakam, ka mums ir uzlabojumi ceļa satiksmes drošībā, šāds negadījums visam pārvelks vītru pāri. Pilnīgi visam. Tāpēc es aicinu šodien Kasparu Briškinu pašu atkāpties no amata un jaunai vienotībai uzņemties atbildību par satiksmes nozari. Jo lielāko daļu 6 gadus jaunā vienotība ir premjerējusi un premjers ir tieši atbildīgs par šādiem te projektiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es oriģināli neatbalstīju Briškina demisijas pieprasījumu šodien. Jo es uzskatu, ka pareizi būtu sagaidīt izmeklēšanas komisijas ziņojumu un tad pieņemt attiecīgas lēmumus. Un es domāju, ka tad, kad mēs viņu sagaidīsim, Briškina kunga demisijas pieprasījums liktos tāds komisks patiesībā. Tas jautājums būtu daudz nopietnāks. Bet tā kā demisija ir šodien, tad es nevaru, kā saka, palikt klusējis. Ja? Pirms vēl komisija savus secinājumus ir izdarījusi, ir kaut kādas lietas, kas jau publiski visiem ir skaidras. Dažus nosaukšu. Pirmais tas, ka saucamajai pamatrasē jābūt uzbūvētai līdz 30. gadam, pretējā gadījumā Eiropa atprasa līdz šim piešķirto finansējumu. Tas ir diezgan skaidrs. Otrs, kas ir skaidrs vēl pirms ziņojuma, ir tas, ka noslēgtie līgumi par trases būvniecību ir 3,7 miljārdu apjomā, kurā ļoti daudz kas nav iekšā. Laikam pat pašas sliedes nav. Elektrifikācijas stacijas un tā tālāk. Tad 3,7 ir jau fiksēts, cik tas maksās, plus vēl miljardi, kurus mēs nezinām, un kāpēc mums arī bija būtis sagaidīt izmeklēšanas komisijas secinājumus arī attiecībā uz šo, lai mums būtu, kā saka fizikā, visi dotie lielumi. Tāpat ir skaidrs, ka Eiropas Savienības ilgadējais budžets ir sen pieņemts, un līdz 29. gadam nekādā veidā nevar tikt mainīts. Līdz 29. gadam teorētiski Eiropas nekādi papildus finansējumi, pat ja būtu vēlme, piešķirt nevar tikt. Kas nozīmē, šos dažas lietas saskaitot kopā, ka tie 3,7 plus vēl nezināmie miljardi līdz 30. gadam mums ir jāfinansē pašiem. Ir vēl viena lieta, kas ir zinām, ka mūsu budžeta deficīta griezti faktiski sasniegti. Un ja pat varētu aizņemties, tērēt vairs nevar vairāk kā šobrīd. Kas mums noved pie secinājuma, ka ja mēs tiešām līdz 30. gadam gribam trasi pabeigt, mums ir jāpārdala iekšēji nākošā gada budžets un visi nākamie budžeti. Un kādam jāatņem, lai iedotu Rail Baltica. Tas ir pilnīgi skaidrs, vēl pirms Andris Kulbergs un kolēģi ir beiguši darbu, bet atbildes uz šiem jautājumiem nav. Es neiešu gar kavēties, te ir ļoti daudz ko izstāstīt, cik daudz Briškana kungs zināja par šo projektu, droši vien visvairāk par visiem visu laiku garumā, jo viņš visilgāk ir strādājis Rail Baltica projektā. Pieņemsim, ka Briškana kungs nav galvenais vainīgais, ka mēs esam iebraukuši tur, kur esam iebraukuši. Ka tur ir bijuši nekompetenti politiķi, valdības un tā tālāk. Kas droši vien daļai taisnība vai pat pilnībā. Bet Briškana kungs klusēja. Briškana kungs 10 gadus klusēja. Vēl vairāk politikā nākot, viņš nenāca kā cilvēks, kurš ir atklājis, ka mums ir iztrūkums 7 miljārdi un tagad ir kaut kas ir jādara. Viņš nāca kā veiksmīgais projektu vadītājs, kā izcilais menedžeris Rail Baltica. Vēl vairāk viņš gadu, gandrīz esot opozīcijā, nevien brīdi necēl šo jautājumu. Gandrīz gadu esot ministrs, viņš par šo nerunāja un sāka runāt, tad, kad neizbēgam bija skaidrs, ka izmeklēšanas komisija drīz saskaitīs un parādīs mums dotos lielumus. Un tad jau prognozējot, vai zinot, pareizi sakot, kā tie lielumi būs, viņš pēkšņi ir sev definējis kā galveno problēmas atklājēju, to, kurš vispār ir bijis tāpēc, lai izstāstītu, cik viss ir slikti un kad ir vajadzīga kaut kāda rīcība. Es šodien ne tikai par Rail Baltica runāšu. Manuprāt, tas ir galvenais jautājums, ar ko mēs sadursimies tikko, kā ziņojums būs beidzies, būs gatavs. Un tā galvenā problēma patiesībā ir nevis viss tas, kas ir sastrādāts. Tā galvenā problēma, ka līdz šeit dienai un arī šeit šodien satiksmes ministrs un īstenībā valdība kopumā, bet šodien par satiksmes ministru, nav atnesus nevienu risinājumu 3,7 plus miljardu finansējumu avotam līdz 30. gadam. Nevienu pateikt, kad piemēram vien visus Eiropas fondus pārmetam uz Rail Baltica, kas ir mūsu kabata. Nav drosmes, jo skaidrs, ka lauksainieki uzvilks mastā. Pateikt, ka pensijas būtu jāsamazina, jāiegrābjās tajā budžetā. Nu, skaidrs, kas pakārs mastā. Pateikt, ka ja nav citu resursu, kad, tad nu, droši vien projekts jāiesaldē, līdz mēs šos resursus gūstam. Nav drosmes, jo tad kur tad izcilēs menedžers? Jāiet prom būs vismaz Kasparam Briškinam, ja ne visai valdībai. Tieši tāpēc, ka nav drosmes atzīt dotos lielumus un piedāvāt risinājumus. Jūs nenovilksiet līdz 26. gada oktobra vēlēšanām. Nekādā veidā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, problēma jau nav tikai satiksmē vai Rail Baltica vai Briškana kungam. Mums ir daudz lielākas problēmas. Un es domāju, ka valsts galvenā problēma ir nacionālās drošības problēma, ir dzimstības kritums par 50% no 24 tūkstošiem uz 12 tūkstošiem. Jā. Pārējais jau ir daudz mazsvarīgāks. 2009. gadā par premjeru kļuva Dombrovskis kungs tajā laikā. Nu, Briškens nebija. Un pilnā sparā it kā notika šīs sarunas par un darbs pie Rail Baltica, un es atceros, ka tieši pirms 20 gadiem Eiropas parlamentā vienu gadu Saeima bija iecēlusi uz gadu deputātus bez vēlēšanām, ja vēlēšanas notika nākošajā gadā, un tika nodibināta Rail Baltica atbalsta grupa latviešiem, lietuviešiem un igauņiem tajā grupā. Nu, tā bija tāda sabiedriskā it kā grupa. Tad bija tā cena, maksa 1 miljārds, bet ko visi ir aizmirsuši, tur puse bija ierēķināta no Pēterburgas un Krievijas apgabala. Kāpēc? Tajā laikā Krievija bija NATO partnervalsts, atcerēsimies, ka viņi piedalījās NATO parlamentārās asamblējās. Krievijas domē divreiz notika NATO parlamentārās asamblējas komitejas sēdes, vienreiz notika Ļiņingradā, un tika rēķināts, ka tur tie 5 vai cik miljoni, varbūt drusku mazākā Baltijas valstīs, ka viņi vedīs kravas, jo osts vēl arī nebija izbūvēts, tajreiz ir tik daudz Krievija un pabeigts. Un viss it kā gāja, un visi tāda optimisma dzīvoja, ja, kad caur Tallinu un uz leju, un Krievi un Pēterburgas apgabalks tiks apkalpot arī ar šo dzelzceļu. 2014. Gadā notika iebrukums Krimā, bet nekas netika koriģēts šajos aprēķinos. Un 2022. Gadā, tātad mēs zinām, sākās šis karš Ukrainā, Krievi iebruka. Es neesmu dzirdējis, ka tiktu pārēķināta kravu plūsma un tiktu pārēķināta kaut kādā veidā pasažieru aprēķina. Ja? Un mēs viņus arī šodien neredzam šeit, varbūt viņi ir noslapenoti. Otrs interesants jautājums ir, ka kravas Eiropas Savienībā nedrīkst vest ātrāk kā 120 km/h. Ja? Tad ir nākošais jautājums, kāpēc ir vajadzīgs vilciens, kuram viena no idejām bija stratēģiskā drošība, kāpēc ir vajadzīgs ātrums 240 km/h. Neviens to nevar paskaidrot. Kāpēc nevar būt 160 km/h? Ja? Un pēdējais jautājums, ja mums iet vilciens uz Viļņu, un tur tālāk viņi būvē lietuvieši, ja ir uzbūvējuši tur uz Belostoku kaut kur vai uz Polijas robežu, ja? Tad kāpēc mums vispār šis dzelzceļš ir vajadzīgs? Ja? Varbūt viņš ir igauņiem vajadzīgs. Nākošais jautājums. Kā Briškēna kungs tajā laikā, protams, nebija premjers, jā. Un viņš arī nepieņem strateģiskos lēmumus. Strateģiskos lēmumus pieņem premjeri kopā ar valdību un finansu ministru. Un no 2019. Gada, cik es atceros, visi premjeri bija Dombrovskis, tad vienu īsu brīdi bija Straujuma, un tad pārējie bija tātad Kariņa kungs, jā, Siliņas kundze. Un vēl viena lieta. 2009. Gadā darba spējīgie bija apmēram 80 tūkstoši vecumā līdz 59 gadiem. Pēdējos 15 gados pie šīs valdības, ja pie koalīcijas, jā, emigrācija ir pastiprinājusies un tagad vēl nepilni, kaut kur ap 200 tūkstošiem ir vēl emigrējuši. Jā, tātad kopā varētu būt 280, varbūt 300 tūkstoši, tas ir bez ģimenes locekļiem. Tātad, ja samazinās iedzīvotājs skaits, gandrīz pa 300 tūkstošiem, vai atkal nav jāizstājas attiecīgās korekcijas šajos pasažieru aprēķinos. Ja tad mēs redzam, ka tur nekādu kravu nav, cilvēku nav un arī nebūs. Nākošais. Kāda tad ir viena vēl no galvenajām problēmām? Ja? Mēs varam redzēt dienas biznesā, kā nopublicēt tabulu, cik zinātnē pētniecībai uz vienu cilvēku patērē Somija, jeb valsts paredz. Gadā izdot, tātad Somijas izdevumi pētniecībai, zinātniem pētniecībai ir 422 eiro uz cilvēku, Igaunija 243, Latvijā 72. Mēs visu laiku sakām, ka mums vajag tehnoloģisku attīstību, ka mēs būsim, teiksim, tie viedie rūpniecības attīstītāji un tā tālāk. Jā. Kā var būt, ka mums ir četreiz mazākā tendence attīstīt zinātni un pētniecību, kas ir eksporta viens no galveniem nosacījumiem. Un tai pašā laikā mums atrodas nauda kaut kādiem utopiskiem projektiem. Tātad starpības starp Igauni ir 337 miljoni, kas mums trūkst. Jā. Jūs dzirdējāt nesen, ka bērniem, lai viņus iemācītu peldēt, jo viņi arī slīkst, tik pieminēt autokatastrofās, pietrūkst valdībai 1,5 miljoni izglītības ministrijai. Bet 3,1 miljonus atrodas zemkopības ministrijai, lai uzbūvētu nevienam nevajadzīgu elektro uzlādes staciju, kas tur stāv un rūsē, kā konstatē valsts kontrole. 21 miljonus pietrūkst retām slimībām. Mēs redzam, ka 17 miljoni ir nozagti žogā ar Krieviju 7. Gados, kas tur bija iekšlietu ministrs un kas tur bija parlamentārā sekretāra, tajā laikā atcerieties, jā. Vēl tika iztērēti ņemtie miljoni, žoga nav, bet 21 miljonu mēs nevaram piešķirt retajām slimībām. 20 līdz 30 miljonu būtu vajadzīgi vēža ārstniecībai. Šis naudas nav valdībai, bet atrodas 570 miljonu, ko norakstīt zaudējumos ar Baltikam. Šorīt mēs dzirdējām, ka mazās skoliņas, un konkrēti Liepājas pusē Kurzemē, ja, ka autobusi neiet vai kavē, ka tur jāved bērni pat 70 km ar pieturām, ja, tad tas nozīmē, ka pusotru stundu, nu tā kā malka vai kartupeļa. Ja. Bet mums ir pusmiljons, ko maksāt kredīt procentos gadā pašreiz par notraunātu naudu. Un 2028. Gadā šie maksājumi par kredītiem jau sasniegs 850 miljonus. Tātad drošībai, kā es teicu, mums ir 50% kritums no 24 tūkstošiem uz 12 tūkstošiem, tā vietā, lai mēs kaut kādā veidā apturētu, nevis veicinātu, jā, un kompensētu, teiksim, tos izdevumu trūkums jaunajiem ģimenēm, nevis tur kaut kādiem dažiem simtiem, bet nu, no 500 līdz 1000, teiksim, eiro mums varbūt pietikt ar nepilnu miljardu, bet mums priekš tā nav, mēs rezervējam Rail Baltica šo naudu. Vai valdība vispār apzinās, tur matemātika, es jau saprotu, ka tagad ir pauzes, kur matemātikas skolās, tas jau vairs nav obligātais priekšmets, es varbūt palīdzēšu nedaudz, kur var izlietot 1 miljardu, godājumie deputāti. Pieņemsim, mums ir 36 novadi, nu bez lielajām pilsētām, 511 pagasti. Un tagad padomājiet, ja mēs nebūvētu šo miljardu vai nepiešķirsim Rail Baltica, bet piedosim katram novadām 27,8 miljonus gadā. Nu, tur Rēzekne iedosim, teiksim, Cēsu novadām, Valmieras novadām, sakam, būvējiet Rēzekne vēl divus baseņus nākušā gadā, veiciniet ekonomiku, nomaksājiet parādus. Labi, novadiem varbūt nevajag, jo tur ir valdošā partija, sapirks, teiksim, sev tur džipus un Rolls Royce, jā, bet varbūt 511 pagastiem, iedodam katram pa 2 miljoniem, tur kādiem daži pagasti ir bagāti, tiem nevajadzēs. Iedomājieties, katram mazam pagastam 2 miljoni. Viņi var atjaunot mazo skoliņu, lai bērni nebūtu kā kartupeļu mājas jāvadā tur un jākrat. Jā. Viņi varētu maksāt, varbūt, attiecīgi atvērtās bibliotekas, slēgtās, kur pietrūks gadā daži 10 tūkstoši. Iedomājieties. Bet varbūt pietiks nedot katram pagastam vienu, tas ir 2 miljonus, bet tikai 1 miljonu, 500 miljonu. Tad mums paliek pāri 500 miljoni. Ko mēs varētu pa tiem 500 miljoniem atrisināt, godājumie deputāti? Mēs varētu atrisināt retās slimības, mēs varētu zaļos koridorus un zilos, ja tur vēža slimniekiem taisīt. Mēs varētu finansēt visas šīs, kā jau es teicu, skolas, divkāršo skolotāju algas, jā. Mums paliek nauda pāri. Nākošā problēma, šī valdība jau ir socialistiska pēc būtības, jā, valdības koalīcija, kāpēc? Dienas biznes bija nopublicējis, ka mēs pašreiz ieņemam godpilno vietu aiz komunistiskajam bijušajam, kur ļoti, nu, varbūt viņas nav komunistas valsts, bet vienmēr tur komunisti ir bijuši valdībā līdz kaut kādiem 90. Gadiem. Tā ir Grieķija. Ar parādiem jau kaut kur vairāk kā 200% un Itālija, kurai arī sen jau pāri pa 100%. Ja? Tātad Grieķijai valdības sektora kopē izdevumi pret IKP 22. Gadā bija 50,9%, Itālija 49,1% un Latvija 48,1%. Ja? Tad ko mēs gribam sasniegt? Salīdzinājam Norvēģijai, tas ir 29%, Zviedrija 31,7%, Lietuvai 34,1%. Lietuva ir apzinus Igauniju, mēs vienmēr sakām, jā, nu mēs gribam tā kā Lietuvu, tā kā Igaunija. Tātad starpības starp Lietuvu un Latviju ir 16%. Šie 16% no IKP valdības sektora kopē izdevumi, jā, viņi piedošana tiek izpleckāti. Viņi tiek izpleckāti, ja visādos veidos, ne jau tikai lidojumos, ne jau tikai sadarzinātos iepirkumos, pat tie zemkopības ministra, tur tie uzlādes, ja pa 3,1 miljonu izrādās, ar tur ir trīsreiz dārgāk uztaisīti, nekā varēja izdarīt, vai ne? Tā kā viss tas notiek. Restīvi, ja mēs šai valdībai noņemtu šo 16%, Ja tad arī mēs atrisinātu visas problēmas, tāpēc es negribētu gāzt visu uz nabaga Briškan kungu. Es domāju, ka te ir komplekss jautājums, ko mēs darām, un tas ir saistīts ar budžetu, kas to viņi būs. Un mēs atkal nāksim un runāsim, bet faktiski, te pareizi iepriekšējais runātājs pateica, neko neuzbūvēs. Neko neuzbūvēs un pat nesāks, jo nauda nebūs. Un tad Dievs dod mums nākošajā 2026. Gadā dabūt tādu normālu koalīciju, kas vismaz strādā nu, tādā veidā kā Lietuva. Ja? Nevis ar šo socialistisko naudas dalīšanu, bet atdot privātiem uzņēmumiem, lai viņi ar visu šo nodarbojas. Jo tagad, ja mēs sakām, nu labi, Briškan kungs ir slīgs, bet Sprūda kungs ir labs, nu mēs redzējām, kāda mums varēna ir aizsardzība. Visi redzēja valstī, vai ne? Pirmā reize ielido, tad protokols, varbūt, ka tur sievietes ar gaisa baloniem, lidojumi bērniem, varbūt, ka tur bija kaut kāds delta plāns, ja kur sēdekli purkšināja motoriņš, viņi nevar saskatīt. Visi vietēji ar fotoaparātu nofotografē, ka tas ir kaujas drons, ja? Bet aizsardzības ministrs, ja bruņoto spēku, vadītājs, galvenais saka, ka nu tas jāizpēta, vai tad tiešām tas nav kaut kāds delta plāns, ja? Otrā reizē kaut kādi putni lido tur, vai ne, paceļās iznīcinātāji, un te viens pareizs bija teicis, kurš vēl pirms 90. Gada bija dienējis, viņš saka, tad būtu vispār tur atlaista visa armijas vadība, ja putnu baru noturēt par kaut ko. Bet jautājums ne par to ir, nopietnas lietas ir, zinātniem pētniecībai mums ir jāčetkāršo vai jāpieckāršo šī izdevuma, ja Latvija vispār grib būt kaut kāda attīstīta valsts. Un galvenais drošības jautājums ir dzimstība. Un ja mums ir trīs pagasti, kuros iedzīvotāji biežums ir cilvēks uz kvadrātu kilometru, viens cilvēks uz kvadrātu kilometru, viens pagasts ir Ventspilī, divi šādi pagasti ir Latgalē, tad labāk dodam to miljonu vai divus šiem pagastiem. Nu, šeit, ko mēs darīsim? Nu, protams, nobalsosim par, bet es ceru, nu, ka mēs tāpat nobalsosim arī par aizsardzības ministru un tāpat pa kultūras ministru, ja, un pēc tam varbūt arī pa finansu ministru un tā tālāk. Aicinu atbalstīt šo. Paldies.
Paldies, kolēģi. Saimes prezidijas saņēmis iesniegumu, kurā deputāti Edmunds Jurēvits, Edgars Tavars, Raivis Dzintars, Harijs Rokpelnis, Ainārs Lesers, Andris Šuvājos un Aleksejs Rosļikovs lūdz turpināt saimes šā gada 19. Septembra sēdi bez pārtraukuma, Līdz ir izskatīts 11. Darba kārtības jautājums lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškanam un vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimes priekšādātāji, godātie kolēģi, kungi un dāmas, satiksmes ministra kungs, es šo savu uzstāšanos īsu, netērēšu visu šo savu atvēlēto laiku, tiešām vēlos uzrunāt kolēģis no frakcijas jaunā vienotība. Kolēģis, kuriem kādu pavisam neilgu brīdi ir apvienotiem sarakstam bija iespēja šī sasaukuma sākumā strādāt kopā valdībā, strādāt koalīcijā. Par šo projektu. Ļoti labi atceroties arī to vēsturi, ko arī esmu minējis šeit no šīs pašas tribīnas, kad koalīcijas laikā tā brīža satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs nāca uz koalīciju ar šo trauksmes ziņojumu par šī projekta faktiski dubultu sadārdzināšanos, un kad iepriekšējie faktiski ministri, tā skaitā arī premjers un finanšu ministri šiem jautājumam nav pievērsuši nekādu vērību. Es ļoti labi atceros to brīdi un it kā šo lielo pārsteigumu no jūsu puses. Tas, ko es vēlos jums akcentēt šobrīd, padomājam, cik lielu palīdzību pēdiņās mēs mūsu sabiedrībai radam, ja mēs atļaujam visam turpināties, kā tas ir līdz šim. Mūsu kolēģi jau minēja par šīm projektu izmaksām. Pirmā fāze, sākotnēji, kur ir pirmā fāze, kas līdz 2030. Gadam ir jāpabeidz aptuveni 6,5 miljārdi eiro. Zinot to, cik mums ir atlicis laiks, tie ir indikatīvi 2,97 miljoni vienā dienā. Vidēji svērtās darba izpildes izmaksas ir 2,97 miljoni vienā dienā. Nu, saprotot, ka projekts sākotnējā fāzē tās noteikti ir mazākas, vidusfāzē ir stipri lielāks un beigu fāzē atkal ir mazākas, bet vidējais vērtais 2,97 miljoni dienā. Ja sumējam ar otro fāzi, tie ir vēl 50% klāt vienā dienā. Tas, ko šobrīd arī jūs ļoti labi ziniet un redziet, ko ir izgaismojusi Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisija. Es domāju, nu, tur visiem jau šobrīd, es domāju, viss ir skaidrs. Ko mēs sevi mānam? Pasakiet skaidru valodu. Jūs kā politiķi, kā frakcija, kuras biedrs šobrīd vada valdību, kuras aicinātais satiksmes ministrs Briškens šobrīd mums šeit sēž un stāv. Jā, Briškens kungs ir bijis pie Rail Baltica vadības stūras ilgu laiku. Jā, bet to jau mēs esam daudz un dikti runājuši. Bet jūs labi saprotiet, ka ne Briškens kunga spējas, nedz arī atbalsts nav tāds, lai šo projektu izvilktu. Nav arī redzējumu, ko darīt. Jūsu pašu finanšu ministrijas kolēģi taisīja analīzi, par šo projektu. Un daudz dažādas secinājumi, pie kāda nulikā ir nonākuši, kas ir pieejami arī daļai publiski, kad finanšu ministrijai neizdevās noskaidrot Rail Baltica projektu vadītāju vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī tiesības, pilnvaras atbildību. Lielāko daļu aptaujāto no satiksmes ministrijas, no šiem uzņēmumiem, kapitāla sabiedrībām, no finanšu ministrijas atbildīgajiem ierēģiem, no valdības kopuma atbildīgajiem ierēģiem un amatpersonām, nezin pat iestādi, kurai tas ir jādara. Kura ir viena atbildīgā iestāde par Rail Baltica? Kam ziņot? Ar ko runāt? Lielākais projekts Latvijas neatkarības vēsturē nav viena atbildīgā cilvēka. Un premjers un finanšu ministrs izliekas nezinot. Gadiem, kolēģi, lielākās saistības, protams, es nerunāju, Par laiku bija Andrijs Matīs jaunums strādājumi. Katram ir kaut kāds savs lielāks un mazāks nopelns. Mēs zinām, 19. Gadā tika uzņemtas parakstītas līgumīgas saistības ministrs Tāvis Linkaits un premjers Kariņš jau ar trešajām personām un uzņēmiem. Mēs fiziski sākam šos darbus. Šī izpilde, tie ir indikatīvi šie 3 miljoni dienā, kur mēs dzenām, taisam trases, labi apzinoties, ka naudas tam nebūs. Pieejamais finansējums, ieskaitot mūsu 15% līdzfinansējumu, 1,4 miljardi līdz 30. Gadam pieejams. Bet 6,5 miljardi šobrīd ir uzzīmēts, pie kā mēs jau sākam darbu. Naudas nav. Finanšu ministrijas galvenā ierēdne vakar izmeklēšanas komisijā paziņo, ka viņa pavisam nejauši no ēpastu saraksts, kurai viņa nejauši bija pielikta, kā papildus saņēmēja uzzinājusi, kad ir tur trīskārši sadārdzinājums šim projektam. Tas ir normāli. Un šobrīd, kas notiek? Es neceru, kad absolūti neceru, man es dodu gan 100% varbūtību, kad jūs nobalsosiet, ka Briškens kungs paliek amatā, lai saglabātu šo valdību. Tāpēc, ka tas ir stāv pāri visam jums. Mums jāpaliek ir valdības, pie valdības stūres, kā premjeriem, kā finanšu ministriem, kā šīs valdības koalīcijas līderiem. Nu, mēs viņus nemetam un nosļo labi apzinām. Nu, ja viņus nometam, progresīvie varētu atvainojos, kā es esmu dzirdējis no jums pašiem novibrēt, un iespējams aiziet no koalīcijas. Vai Briškena vietā nominēt kādu citu, kurš vēl mazāk sapratīs, kas jādara. Nu, kaut kā varbūt laikam ejot, kaut kāds risinājums atradīsies. Kolēģi, šajā projektā šī cena par šīs valdības stabilitāti ir 3 miljoni dienā no Latvijas nodokļu maksātājiem. Es domāju, ka jūs paši saprotiet, ka mēs ilgi nespēsim šo rēķinu maksāt. Un ir divi scenāriji. Vai nu gaidīt, kad mūs pilnīgi kā valstis noslauka, mēs piedzīvojam pilnīgi fiasko, vai arī nekavējoties vienotībai pašai uzņemties vadību satiksmes ministriju, strādāt plec pie pleca premjeru un finanšu ministru un Eiropas komisiju un Baltijas valstīm, lai arī starptautiskie riski tiktu izvērtēti un mēģināt rast risinājumu, kā mēs varam optimizēt visu līdz optimizējumam, lai primitīvākās prasības mēs sasniegtu. Vai no otrajā gadījumā ir vienkārši jāsasauc visu kopā, tā skaitā mūsu kaimiņu valsts, un jāpaceļ ķepiņus, piedodiet, nemācējām. Bet taisnība un skaidrība ir jābūt. Vai no arī otrs variants meklēt profesionāli cilvēku, profesionālus un politiķus, kuriem jūs paši uzticaties, jo bez uzticības jums nekas nebūs tālāk. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo demisiju, bet nelieku lielas cerības to, ka šis pieprasījums tiks sasniegts, bet kolēģi atcerieties, 3 miljoni dienā tā ir cena, ko Latvijas nodokļu maksātāji maksā jau šobrīd un samaksās par šīs valdības stabilitāti. Paldies!
Paldies, un vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi. Pirmo reizi.
Cienījumie kolēģis rūpīgi sekoja līdzi ne tikai tam, kas tiek runāts, bet arī kas piedalās debatēs un runā. Un tieši tāpat kā Tavara kungs, es gribu uzrunāt jauno vienotību. Jo šobrīd jau vairāk kā 5 gadus pēc kārtas vadat valdību. Pirms tam bija viens pārtraukums, pirms tam vēl tas ir vairākas saimas. Es jūs tiešām lūdzu un aicinu. Šis ir miljardu vērts jautājums. Tas ir valdības, vadības, vadītāja atbildības jautājums. Tas ir izšķirošs jautājums šobrīd Latvijas valsts budžetam, viņa ilgtspējai, mūsu pašu nākotnē, tā skaitā valsts drošībai. Es jūs lūdzu un aicinu, kaut viens no jums, no jūsu frakcijas, Latvijas vadošā partija, politiskais spēks, nospiediet podziņu pieteikšanās debatēm, atnāciet un izsakiet kaut divos vārdos, kaut vienā teikumā, savu vērtējumu un attieksmi par ministru Briškenu un kaut nedaudz ieskicējiet sabiedrībai atklāti savu redzējumu par to, kā no šī bezdibeņa un bezizējas ietārā. Kaut viens uzdrošinēties lūdzu piedalīties diskusijā par šo svarīgo jautājumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 48 atturas nav. Lēmums noraidīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Jā, maz uzmanību. 9 nav reģistrējušies. Ingrīda Circeni, Raimonds Čudars, Jānis Dombrava, Ainars Latkovskis, Lauris Lisbovskis, Ināra Mūrniec, Viktors Pučka, Agita Zariņa Stūri un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 13.30.